Olen lugematu arv kordi kõndinud Jeruusalemma südalinnas Mahanei Jehuuda turu juurest Jaffa tänavat mööda vanalinna poole. Mulle meeldib siin. Kuigi see on tiheda liiklusega peatänav ja jalutamiseks leiduks ka rahulikumaid kohti, tundub just see mulle kõige jeruusalemlikum ja iisraellikum. Üsna kohe pärast turgu hakkab tänav kulgema allamäge. Ühel pool teed on Yeshiva, ehk religioossetele juudi meestele mõeldud usukool, kus rangema judaismi järgijad veedavad palju aastaid. Liberaalsemates juudi usuvooludes on olemas ka naistele mõeldud koolid. Teisel pool teed juuksur, pildiraamide pood ja kellapood. Seejärel tuleb suur ristmik. Üle ristmiku asub kaks olulist asja. Paremal käel kõrgub 15-kordne klalli hoone, kus on kontorid, almõni poeke ning ühe Jeruusalemma suurema ja paari väiksema messiaanliku koguduse kooskäimiskoht. Vasakul käel ehk klalli hoonest üle Jaffa tänava asub väike Davidka väljak, mille keskele eksponeeritakse pealtnäha suvalist raudtoru. Davidka on väike kahur, mida Iisrael iseseisvussõja algusaastate lahingutes kasutas. See oli ühe sõduri välja mõeldud ja käsitsi tehtud aparaat. Davidka tegi kohutavat lärmi ja sihtis äärmiselt ebatäpselt. Aga oli siiski väga tõhus relv, peletades vaenlase juba oma häälega eemale. Lasu täpsus ei olnudki enam ilmtingimata vajalik. Nagu arvata võib, on Davidka nimi pärit piiblist. Karjapoiss Taavet võitis lihtsa lingukiviga varustatult lahingu kogenud sõjamehe Goljati vastu. Kahuri väljamõtleja pani oma kätetööle seepärast nimeks Davidka ehk Taavetike. Väike, aga tubli. Liikudes väljakust allamäge vanalinna suunas, algavad mõlemal pool Jaffa tänavat väikesed poekesed. Mitu neist on mu lemmikud. Isegi kui mul midagi osta ei ole tarvis, meeldib mulle enne Ein Keremi bussi peale minekut neist läbi käia. Need kohad tunduvad kuidagi kodused. Osas poodides on müüjaks alati üks ja seesama inimene. Need on ilmselt poekeste omanikud, kes ei ole huvitatud võõra inimese palkamisest, sest saavad ka ise oma paari ruutmeetri suuruses kaupluses tööga hakkama. Mõned kauplused on aga mitu korda suuremad ja seal on müüjaidki rohkem kui üks. Siin on šampoonide ja dussikeelide pood. Käive tundub olevat suur, sest hinnad on soodsad, kaubavalik lai ja poes alati mitu ostjat. Näen, et riiulitelt on mitmest kohast kaup otsa saamas. Üks müüja laob aina uusi pudelikesi riiulisse ning alati vedeleb selle poe põrandal hulgipakendite jäänuseid. Teine müüja vestleb parajasti ühe kliendiga, käeseri firmade juuksevärvi karbikesed. Ning kolmas istub kassa juures ja mängib Nokia telefoniga ussimängu. Mis telefone puudutab, siis enne nutitelefonide ajastut kasutab enamik siinseid telefoni omanike Nokia toodangut. Ma ei valeta, kui väidan, et iga teise telefoni helinaks on kõige lihtlabasem Nokia tune. Ehk see helin, mis vabrikus telefonile esimeseks valikuks on programmeeritud. Ei oska öelda, kas see meeldib iisraellastele nii väga või nad lihtsalt ei viitsi muid variante valima hakata. Šampoonipoe kõrval asub mini kohvik. Kuna ruum on väike, on seal vaid kaks lauda ja neli tooli ning võimas kõrge lett. Leti peal kassaaparaat, ja leti sees jahedas vitriinis suur valik kaasavõetavaid võileibu. Samuti läbipaistev veenõu kooritud porganditega. Nii mõnigi tänaval kõndija tuleb vastu ühes käes porgand, teises kilesse pakitud võileib. Sellistel väikekohvikutel tundub olevat piisavalt klientuuri. Järgmises uksevahes selgub, ei olegi poodi, vaid korrusmaja trepikoda. Ent sellegi on üks nutikas ärivaistuga pensionär otsustanud kasutusse võtta. Vanamees on spetsialiseerunud kottidele ja võib oma valiku üle uhke olla. Siin leidub kandekotte, seljakotte, ratastega turukotte, ridiküle ja mida kõike veel. Vajad kotti, siit leiad. Kui tänaval kõndides vanamehe ukseavast möödud, ei tasu igaks juhuks pikalt tema poole vaadata, sest ta hüppab kohe oma urust välja nagu kiskja saagi kallale ja hakkab ohvrit koopa poole vedama. Sul on ju kindlasti tarvis osta kohe praegu üks kott. Veel parem kaks. Teisel pool teed on samasugused erineva suurusega poekesed. Viimase poole aasta jooksul on üks pudipadi pood kasutanud tehnoloogilist uuendust, mis tõepoolest ohtralt ostjaid ligi meelitab. Odavast reklaamifirmast on peremees tellinud oma poele häälreklaami. Tümpsub primitiivne diskorütm, mille taustal annab räppiv mees hääl teada, et kõik asjad maksavad vaid poolteist seeklit. Lööklaused korratakse 5-6 korda järjest, pärast seda tuleb mõni sekund vahet ja hääl teatab veelgi tungivamalt. Armsad inimesed, kõik asjad on vaid poolteist seeklit. Kiirustage, kuni kaupa jätkub. Järgmiseks on väike vaikne riidepoekene. Astun kangialt sisse, sest mu pilku köitis ukse kõrvale üles riputatud pikk ja kaunis seelik. Poodi peab pearätiga, arvatavasti Araabia riigist pärit, juuditar. Märgates, et ma ühe riidepuust angelt maha võtan, et rõivast lähemalt silmitseda, hakkab ta mulle hunnikute viisi just analoogseid riideesemeid ette kuhjama. Kui tüütu! Mind tõepoolest huvitavad mõned siinsed kaubad, aga müüja segab pidevalt ja mul on raske keskenduda. Ehk soovite seda? Või siiski seda? Keeldun naeratusega ja katsun seelikute materjali. Kätte ei võta ma igaks juhuks enam ühtegi rõivast. Aga naine piirab mind jätkuvalt. Vaadake palun, ma annan sobiva hinnaga. Leian, mitte tema pakututest, vaid stangelt, lõpuks just sellise seeliku, mis mulle väga meeldib. Naine muutub valvsaks ja uurib mu nägu. Näitan välja, et seelik mind huvitab, aga et mul on tõsiseid kõhklusi, kas osta või mitte. Ta nimetab hinna. Hakkan seda kuuldes seelikut tagasi stangele riputama. See peale langetatakse hinda 5 sheekli võrra. Kui ma kuidagi ei reageeri, langeb hind veel sama palju. Teen meie mõlema närvikõdile lõpu sellega, et ütlen. Ma vaatan, palju mul raha on. Ma ei ole kindel, kas täna ostma hakkangi, ehk tulen kunagi hiljem tagasi. Tean, et mul on rahakotis paras ports peenraha. Naine näib murelik. Igaks juhuks astub ta mulle päris lähedale, et oma silmaga veenduda, kas mul siis tõesti piisavalt rahakotis ei ole. Mulle ajab kohutavalt naeru peale, aga ma ei näita mitte midagi välja. Avan peenraha sahtli ja kallan peo peale suure hunniku münte. Siit peaks kokku tulema parasjagu nii palju, kui olen valmis seeliku eest maksma. Sirutan metallihunnikuga käe naise poole ja ütlen. Kas selle raha eest saaksin selle seeliku? Naine loeb silmadega kiiresti raha. Ta on kimbatuses. Siis vaatab ta mu teises käes olevat lahtist rahakotti ja ta nägu lööb särama. Aga sul paistab seal sahtlis veel 100 sheekline olevat. Ei, see on üldse muu raha, tõrjun piiraja eemale. Kui nendest müntidest piisaks, ostaksin seeliku kohe ära. Kui ei, siis ehk tulen kunagi hiljem. Ütlen kindlameelselt ja hakkan münte tagasi rahakotti libistama. Nüüd jõuab naine väga kiirelt otsusele. Sirutab käe ja ütleb. Hea küll, mis ma sinuga teen? Anna, palju sul seal oli. Ulatan mündid ja võtan valitud seeliku. Naine näib pisut solvunud, aga siiski tehinguga nõus. Pistan seeliku kotti, soovin head päeva ja hakkan uksest väljuma. Ta hüüab mulle järele. Aga 5 sheeklit oot teine kord. Jaffa tänava ääres on palju selliseid poekesi. Aja jooksul tundub neid vähemaks jäävat, sest peatänavat soovitakse ümber kujundada. Linnavalitsus tahab, et kangialused ja trepikodade eksploateerimised lõpetataks. Suurte klaasustega viisakad ja puhtad kauplused oleksid moodsamad. Kui ma Iisraelist ära kolin ja mõni aasta hiljem taas Jeruusalemma tulen, on siin paljugi muutunud. Kadunud on ka kõva lärmiga ja tossutavad bussid, mis on asendatud mugava ja vaikse trammiga. Vanalinna poole suunduval Jaffa tänaval leidub veel hulgaliselt kohvikuid, kaupluseid, pagariärisid ja juuksureid. Mõnes kohas kaubeldakse konkreetse kaubaliigiga juba mitmendat põlve. Kaupmehed üldjuhul tunnevad üksteist ja käivad naabri juures vajaduse korral raha vahetamas. Kohalik juuksur lõikab 20 meetri raadiuses elavate ja kauplevate inimeste juukseid juba mitmendat põlve. Juute nimetatakse raamatu rahvaks. See leiab kinnitust igal Iisraelis astutud sammul. Iga teine pargipingil istuv inimene loeb raamatut. Ka bussis sõitjatel on sageli midagi lugemiseks põlvedel lahti. Ning mitte ainult ajalehti, vaid raamatuid loetakse isegi kõndides. Olen rohkem kui ühel korral näinud mõnd entsüklopeedia sarnase paksu köitega ultraortodoksi juuti, kes üsna kiire sammuga astudes samal ajal loeb. Ka postide vastu põrkamist tuleb teine kord ette. Raamatuid on täis ka Iisraeli inimeste kodud. Õigupoolest ei meenu mulle hetkel ühtegi elamist, kus aukohal ei asuks suur raamaturiiul. Ka ilmalikud juudid loevad palju. Pidevalt mõnd jeruusalemlaste virtuaalfoorumid külastades märkan rohkelt kuulutusi, kus keegi pakub kas müüa, vahetada või niisama ära anda kõige erinevamat lektüüri. Klassikat, juudiusu raamatuid, Iisraeli nüüdisaja kirjandust ja New York Times bestsellereid. Olen ka ise suur raamatu huviline. Käies töö pärast üsna palju erinevates kodudes, saan soovi korral nii mõnigi kord kingiks hunniku raamatuid, sest andja soovib riiulitel uutele köidetele ruumi teha. Enamik kordi võtan lahked pakkumised tänuga vastu. Loen raamatud läbi ja vahetan siis mõne huvilisega uute vastu. Kui mõni aeg hiljem Iisraelist lahkuma hakkan, panen järele jäänud raamatud, mida ma Eestisse kaasa ei hakka võtma, kohalikes foorumites müüki. Koos muu müüdavaga koguneb ka raamatute eest päris hea tasu. Aga kõigile Iisraeli lugejatele teevad silmad ette ikkagi religioossed juudid. Kuna nende silmadel on pidevalt suur koormus, kannavad vähemalt pooled usklikest prille. Siinkohal meenub tõesti sündinud lugu Iisraeli kunagisest pearabist Ovadja Josefist. Tema on suurepäraseks näiteks lugeda ja õppida armastavast juudist. Kord kõndis ta raamatut kaenlas, üks parajasti lugemiseks avatud, mööda teed. Kuna põhitähelepanu ei olnud kõndimisel, komistas rabi teel oleva redeli otsa ja kukkus. Kahjuks murdis ta kukkudes selja, nii et ei saanud enam maast püsti. Koht oli kõrvaline, nii et lamajal tuli jääda abi ootama. Rabi võttis ühe maha kukkunud raamatu, mis parajasti käeulatuses juhtus olema, ning kasutas järgnevad 3 tundi selleks, et pikali olles lugeda, kuni viimaks saabus keegi, kes teda aidata sai. Ka bussipeatuses olles võib huvitavaid asju juhtuda. Mõni kaasootaja võib hakata igavuse peletamiseks juttu puhuma. Inimeste puudusel võivad piisavat meelelahutust pakkuda ka mõni pingile unustatud vana ajaleht. Ootan juba tükk aega kodu juures bussi. Eindkeeremi linnaosas käib see iga poole tunni tagant. Minu kella järgi ei saanud ma eelmisest bussist kuidagi maha jääda. Aga nüüd seda kindlasti enam ei tule. Ei jää muud üle, kui oodata järgmist. Jala minna pole samuti võimalik, sest Hertsli mäkke ronimine on tavaolukorras jõukohana ainult linna, mitte Eindkeeremi poolt tulles. Kui Destini veel Iisraelis elas, läksime kord Yom Kippuri ajal tervisekõndi tegema ja otsustasime tõusta Hertsli mäkke Eindkeeremist. Saime küll hakkama, aga see oli äärmiselt väsitav ja pigem tõsiselt sportlik ettevõtmine, ei mingi tavaline linnaskäik. Siin Eindkeeremis ei ole ma veel kedagi sportivat näinud. Eelmise elukoha tänavatel oli selliseid inimesi alati. No jah, siin elab ju ka teistmoodi rahvas. Mulle on jäänud mulje, et kunstnikud ei armasta liikumist nii palju kui kontoritöötajad. Bussipaviljoni pingil on värske Jerusalem Post. Hakkan ajaviiteks pealkirju lugema. Silma jääb artikkel, et isegi ultraortodoksi juudid on hakanud sporti tegema. Ohoo! Mustvalgetes riietes äärmususklikud juudi mehed kõnnivad tänavatel küll kiiresti, aga et nüüd teevad ka eraldi sporti. Selgub, et Jeruusalemmas on avanud uksed esimene kosher jõusaal. Juudi usklikud tuginevad selles 12. sajandi Rambamile, kes rabi ja arstina selgitas oma järgijaile muude õpetuste kõrval ka seda, kui oluline on keha eest hoolt kanda. Rabide järelvalve all ongi nüüd avatud esimene ortodoksne meeste jõusaal. Artikli kõrval on pilt sportivatest pikkade uimulokkidega meestest. Kui tavaliselt kannab jõusaali klientuur lühikesi spordirõivaid, siis kosher jõusaalis sellist asja ei ole. Pildilt paistab, et trenažööril higistav noormees kannab oma tavapärast värvi riietust, mustad viigipüksid ja valge särk. Küll mitte tavapärane triiksärk, vaid teesärk. Spordi või toitumis ajakirjade asemel, mida tavaliselt trenažööril rassimise ajaks lugeda võetakse, on temal ees hoopiski üks paks raamat. Need on samad juudiusu õpetusraamatud, mida loetakse jeshiivades ehk usukoolides, kus käib enamik ultraortodokseid juudimehi. Artikli lõpus öeldakse, et peatselt avatakse Jeruusalemmas ka kosher jõusaal naistele. Loogiline. Kui on tegu ultraortodoksidega, ega siis naised ju meestega samas jõusaalis käia ei saa. Naiste osakonna hind hakkab sisaldama ka lastehoidu. Ennustan, et naiste jõusaalis hakatakse trenni tegema seelikutes ja sukkades, parukad või rätikud peas. Ajaleht läbi vaadatud vaatan kella ja imestan, et bussi ei ole ikka veel tulnud, ka seda järgmisena väljuma pidavat. Valin telefonil Egedi, Jeruusalemma ühistranspordi eest vastutava bussifirma lühinumbri. Pika kutsumise peale vastab tüdinud mees hääl. Selgitan, et ootan juba peaaegu tund aega Eindkeeremis bussi. Telefoni torusse öeldakse ärritunult. Mis ma teha saan? Ei tulnud täna inimene tööle. Ei tulnud, no. Kas ma pean ise tulema sõitma? Ja toru visatakse hargile. Mulle ei jää muud üle, kui hakata autosid hääletama. Iisraelis on selleks teistmoodi kombed kui Euroopas. Juttu ei ole mingist pöidlaküüdist, sest siinmaal autosid hääletades ei hoia keegi peale üksikute turistide tagasihoidlikult kätt enda kõrval pöial püsti. Isegi nõukogude aegset uljast käeviputamist ei ole. Iisraelis suunatakse käsi otse selle auto suunas, mida tahetakse peatuma sundida. Nimetissõrm osutab autojuhi poole. Kui lähenev sõiduk ei näi peatuma hakkavat, raputatakse tema suures sõrmega näitavat laba kätt, just kui pahasti käituvale lapsele sõrme vibutades. Olen sellist autode peatamist siin korduvalt näinud ja see ei ole vaid mõne üksiku inimese stiil. Proovin järele. Nurga tagant väljub sapika moodi väike põriseva auto, milles istuvad mees ja naine. Näitan julgelt nende poole nimetis sõrmega. Just nii nagu lapsepõlves õpetati, et ei ole viisakas. Mõju on võimas. Auto peatub otse kohe. Teen soovi teatavaks. Ent keeremist saab linna poole sõita kahte moodi. Suurem tee läheb Hertsli mäkke, väiksem Sinkavinka tee viib Kirjat HaJoveli linnaossa, Jerusalemma edelapoolses eeslinna. Küsin, kas autojuht sõidab ikka Hertsli poole. Jaa, hüppa peale, saan vastuseks. Istun tänulikult autosse. Aga auto keerab joonelt Kirjat HaJoveli poole. Koputan läbi lahtisest aknast kostuva mootorimüra juhile õlale ja küsin, kuule, kuhu sa sõidad? Ma ju küsisin, et kas ikka Hertsli mäkke. Mees on heas tujus ja seletab ärritumata. Sõidan, jõuame ka Hertslile, ära muretse. Aga ma pean enne tema, ja ta osutab enda kõrval istuvale naisele, Kirjat HaJoveli ära viima. Tema oli autos enne sind, tal on eesõigus. Jälle saab kinnitust see, et iisraellastega suheldes ei ole kunagi võimalik ette teada, mida neilt vastuseks saab. Eestlastega suheldes tean alati, et mulle vastatakse kas ühte või teistmoodi. Aga siin vastus tuleb alati kolmandat moodi. See, mille peale on väga raske tulla. Muigan vaikselt oma ette. Vinka vonkaline tee saab läbi ja esimene reisi astub tänavale. Kohusetundlik autojuht võtab nüüd tõesti suuna otse Hertsli mäe poole. Uurib, kuhu mul täpselt tarvis minna on ja viib mu sisuliselt ukse ette. Räägib veel pikad jutud sinna juurde. Mees tahab ilmtingimata teada, kust ma pärit olen. Kuuldes, et riigist nimega Estonia, ütleb ta kohe. Aa, Eurovision! Hämmastav, et sellist reageeringut kuulen siin maal juba ei tea mitmendat korda. Tuleb välja, et just Euroopa lauluvõistlus on see, mille kaudu Eesti paljudele välismaal elavatele inimestele meelde jääb. Aga geograafiast ei tea siinsed inimesed küll palju. Eesti asukohaks on mulle pakutud näiteks Ladina-Ameerikat ja samuti, et ehk on Eesti Bosnia naaberriik. Kui olen seletanud, et ei, Eesti asub hoopis Skandinaavia ja Venemaa vahepeal, siis ega ka see asukoht iisraellastele suurt midagi ei ütle. Üksnes aimatakse, et see on mingi hirmus kauge põhjamaa, kus on väga külm. Kui kinnitan, et meil on tõepoolest mõnel talvel 30 miinuskraadi, muutub lõunamaalase pilk häguseks ja mind vaadatakse peaaegu nagu eskimot. Imestatakse, miks ma seal elada olen tahtnud ja kuidas elu üldse seal võimalik on. Jutu lõpus küsitakse sõbralikult, kas mul on ikka hea meel, et ma nüüd Iisraelis saan elada. Siin on ju enamik ajast meeldivalt soe. Eesti keele rääkimise võimalused on Iisraelis napid. Eestlasi elab Iisraelis umbes sadakond, aga ühel päeval avaneb muusikaakadeemias selleks ootamatu võimalus. Kõnnin parajasti kompositsioonitunnist raamatukogu poole. Korraga lehvitab mulle koridoris oma kabineti ukselt õppeala juhataja Riina. Tulgu ma kiiresti! Ta teatab õhinaga. Seal kabinetis on mul üks Eesti professor, kes tahab kindlasti ka sind näha. Mina ei oska tema vaimustust nii paugu pealt kohe kuidagi jagada. Milline Eesti professor? Miks ta peaks mind näha tahtma? Ta tuli siia oma meistrikursust läbi viima. Peeter Paemurru, Tallinna Muusikaakadeemiast. Ta on kindlasti väga rõõmus, kui üht Eesti tudengit Iisraelis kohtab. Mine, tervita maestrot. Vaevalt küll. Nagu eestlased teises maailma otsas oma kaasmaalasega kohtudes rõõmust hüppama hakkaksid. Õppeala juhataja imestuseks olen tuim põhjamaalane, kes ei tormagi ummisjalu teist eestlast tervitama. Riina on hämmastavalt sihikindel. Poolenisti vastu tahtmist soostun lõpuks näidatud kabinetist läbi astuma. Suure üllatusena osutubki kohtumine päris toredaks. Peeter Paemurru tundub alguses väga tagasihoidlik, aga siiski meeldiv vestluspartner. Vastu tahtmist alanud tutvus jääb meeldivaks läbikäimiseks ka edaspidi. Sammume härra Paemurruga Jeruusalemma vanalinna poole. Mu värske tuttav ei ole veel käinud nutumüüri juures, aga soovib sinna minna. Kokkuvõttes teeme pika ringi läbi Jeruusalemma olulisemate vaatamisväärsuste. Põikame läbi ikka oma esimesest tulpannist, et soetada heebrea keele algajatele mõeldud tavapärasest soodsama hinnaga õpik. Lähematel aastatel muutub kogukas õpik omaniku käes rohkest tarvitamisest kapsaks.